Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Захария. И преди да започнем изучаването на глава 7, нека да кажем с какво се занимавахме в миналото предаване. Ние говорихме за коронясването на Месията. Използвахме текстовете, за които пророк Захария говори за Исус и Йоседековия син, който ще бъде коронясан. Но това е коронясване за отрасълът, който те първа ще дойде. Казахме, че пророчествата обикновено имат трикратно значение. Едно съвременно значение, едно трайно значение и едно обобщено значение. В глава 7 и 8 имаме това, което наричаме исторически интервал от време. Той е много идентично на това, което имаме в малкото пророчество на Агей. По средата на това пророчество Агей е бил изпратен пред свещеника да пита относно закона, касаещ очистването. Когато нещо, което по принцип е чисто, докосне това, което е нечисто, ще стане ли то чисто? И разбира се, отговорът е бил не. И когато това, което е нечисто, докосне това, което е чисто, ще стане ли то нечисто? Отговорът е да, ще стане. А в този исторически интервал от време, тук в книгата на пророк Захария, имаме същият проблем, само че разгледан в малко по-различен ъгъл. Един въпрос, отнасящ се до религиозния ритуал, или до поста. В четвъртата година на цар Дария, Господното слово дойде към Захария на четвъртия ден от деветия месец Хаслев. Това е стих 1 от глава 7. Впечатляващото нещо тук е, че Захария отново ще отправи послание към тези хора, и то е едно важно послание. Той ясно казва, че не е от него, но е Господнето слово. И това се случва в четвъртата година на цар Дария, на четвъртия ден от деветия месец Хаслев. Ако искате да го определим, според термините на нашия календар, това е било точно 4 декември 518 година преди Христа. Това е същият период, в който Агей говорил на хората по един практичен начин. А жителите на Витил бяха пратили Сарасара, Регемелеха и човеците им да искат Господнето благоволение. Глава 7, стих 2. Коментара на Дейвид Барон ще ни помогне по-добре да разберем този стих. Той казва: ще обърнете внимание, че заедно с ревизираното издание и почти всички съвременни учени, ние отхвърляме тълкованието на първия ред на втория стих в превода на Библията, а именно, където се казва, когато пратиха в Господния дом. Сега Витил буквално означава Божий дом, но никога не е използван за храма. Но единствено и винаги за добре познатия град Ефрем, един от големите центрове на идолопоклонство в Израел, установен от Еровоам. С други думи, това, което имаме тук, е група мъже, изпратени от Витил, което означава Божий дом. Той е бил наречен Божий дом от Яков по това време в неговия живот, когато мислил, че бяга от Бога, както и от своя баща и своя брат Исав. Той прекарал нощта на това място и Бог му дал видение. Яков казал за Витил: това не е друго, освен Божий дом, това е врата небесна. Битие 28 глава 17 стих. Витил е бил разположен в Северното царство на Израел и е мястото, където Еровоам сложил едно от златните телета за поклонение. Тази група не се състояла от мъже от племето Юда. Те вероятно били от племето Ефрем. Фактът, че тази група слязла от Витил, посочва, че хората от 10 племена, всъщност някои от тях са живели в Витил. Ако прочетете книгата Ездра внимателно, ще откриете, че много хора, завърнали се от Вавилонския плен, се завърнали в градове, които всъщност били на севера от Галилейското езеро, област, която принадлежала на 10 племена, които съставляваха Северното царство Израел. Всичките 12 племена били представени от тези, които се завърнали, въпреки че много малко всъщност се завърнали, по-малко от 60 000 от всичките. Както казах, оказва се, че хората родени в плен, Сарасари Регемелех, са вавилонски имена на хора, които се завърнали като юдеи обратно в своето племе. И да говорят на свещениците от дума на Господа на силите и на пророците, казвайки: наплача ли в петия месец, като се отделя, както вече съм правил толкова години? Захария 7 глава 3 стих. Тези мъже слезли от Ветил да говорят на свещениците в храма в Ерусалим, и те дошли с един въпрос. Въпросът бил свързан с ритуала. Ритуалът правилен ли е или е погрешен? Хората започнали да постят преди вавилонския плен и продължили да правят това по време на плена. В 137-я псалом, стихове 1 и 2, се казва: при реките на Вавилона там седнахме, да, плакахме, като си спомняхме за Сиона. На върбите сред него окачихме арфите си. Те просто излели душите си там и това станало религиозна практика. Всъщност Бог никога не им е давал дни за пост. Той им дал 7 дни за празнуване. Тяхната идея бък е била да постят. Те оставили настрана дните на пост и на плач и жалеене по време на техния плен и продължили след плена, но Бог не ги е благословил. Имало определено преуспяване, но много от тях си построили свои домове и се чувствали удобно, дори охолно. И въпреки това плачели и жалеели, казвайки: ние вършим това, но Бог не ни благославя. Тук въпросът се отнася за правилната и погрешната страна на ритуала. Това е важен въпрос за нас, защото днес отново виждаме проява на религиозни ритуали. Има движение като към един формализъм, към установяване на ритуали. Формализмът винаги е очевиден, когато хората спират да мислят. Когато хората се отделят от личността на Христос, те започват или да се изправят, или да падат, или да маршируват наоколо, започват да вършат нещо. Това е време на духовен упадък. Имало е време в различни общества, различни страни, различни църкви, когато хората се изправят над молитвеника, сякаш това е единственото важно. Дали трябва да си изправен, дали трябва да си седнал, дали да си коленичил, или как точно трябва да си молиш. Има много хора, които искат определена литургия или претрупан ритуал. Има религии, които са наречени християнски, но които представляват ритуали. Дори свободомислещите хора, дори много църкви, които са излезли от реформацията, казват, че ритуала е неприятен, презират го, виждат някакво зло, но след време се забелязва също така определен ритуал и в такива църкви. Започваме с едни и същи песни, правим едни и същи неща, завършваме с едни и същи неща. А Бог даде на народа на Израел една единствена религия, и това тя беше свързана наистина с ритуал. Затова въпросът, който се задава, е: ритуала правилен ли е или е погрешен? Хората казвах: ние постихме, плакахме, жалеехме, а сега това изглежда глупово, стана много скучно. Освен всичко друго, това, което правим е религиозен ритуал, а пък не постигаме никакви резултати. Бог не ни благославя. Ще трябва ли да продължаваме да го правим? Захария ще даде на хората Божият отговор, що се отнася до този въпрос. Бог не излиза и не казва, че е грешно да се пости, нито казва, че е правилно. Той не отговаря на въпроса директно и все пак дава отговор. Ще открием, че всъщност има един трикратен отговор на този въпрос, отнасящ се до религиозния ритуал. Първият отговор е, че когато сърцето е право, ритуалът е правилен. Стихове 4 до 7. Вторият отговор е, че когато сърцето е грешно, ритуалът е погрешен. Стихове от 8 до 14. Третият отговор се намира в глава 8. Божията цел относно Ерусалим не може да бъде променена от какъвто и да е ритуал. Това ще даде отговор на твърди много хора днес, които казват: нека да направим това или онова, за да направим така Христос да дойде по-скоро. Приятели, не можем да избързаме и с една секунда с нещо, което правим идването на Христос. Той движи тази цялата вселена. Нищо, което правим, няма да попречи на Неговия план или програма. Тогава Словото от Господа на силите дойде към мене и рече: говори на всичките люди на тая земя и на свещениците, като кажеш: когато постихте и скърбяхте в петия и в седмия месец през тия 70 години, наистина за мене ли постихте? За мене. Захария 7 глава, стихове 4 и 5. Когато постихте и скърбяхте в петия и в седмия месец, това са били месеците август и октомври, през тия 70 години, това е цялото време, когато Израел е бил в плен. За мене ли постихте? Пита Бог. Когато извършвахте вашите ритуали, за мен ли го правихте? Правихте ли го да ме почетете, да ме хвалите, или го правихте като един вид религиозно упражнение, което ще прибави нещо, което ще ви направи приемливи за мен и ще ми накара да ви благословя? Бог не одобри, нито осъди ритуала. Той искаше да знае техните мотиви. Хората казваха, че са постели толкова много години. Поклонението на Бога наистина е останало отекчително за тях. И Господ им казваше: ако наистина искахте да знаете истината, аз също бях отекчен от вас. Има много християнски служби, които карат Бог да се прозява, а не само хората. Може би той казва: ох, започват отново. Преминавайки през някакъв малък обръч, мислят, че ще ми угодят. И когато ядяхте и пиехте, не ядяхте ли и не пиехте ли за себе си? Продължава с въпросите си пророческите думи Захария в 6 стих на 7 глава. Бог казва: вие не постихте за мен, и когато постът свърши, не можехте да дочакате да стигнете до масата. И когато ядяхте, за мен ли го правихте? Апостол Павел пише на коринтяните: това, що ядем, не ще ни препоръча на Бога. Нито ако ни ядем, губим нещо, нито ако ядем, печелим нещо. И продължава по-нататък, като казва: и тъй ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Първо послание към Коринтяни, 10 глава, 31 стих. Ако може да постите за Божия слава, правете го, но ако го правите по някаква друга причина, различно от този мотив, не го правете. Нашата вяра не е неделна работа. Тестът за неделната служба е животът, който живеем следващия ден. И в последната част на тази глава Бог ще се справи с Израел подробно с техните сделки, с техните контакти и развлечения. Това са били нещата, които разкриват, че те въобще не са живели своя живот за Господа. Има нещо по-важно от ритуала, което ще определи дали той е правилен или не. Чуйте 7 стих. Не са ли тия думите, които Господ е говорил чрез предишните пророци, когато Ерусалим бе населен и благоденстваше, както и околните му градове, и когато южната и полянската страни бяха населени? Южната страна, Негев, и полянската страни, които се споменава тук, изглеждат като едно голямо пазбище. Бог казва на хората тук: преминавахте през всички тези ритуали преди, когато бяхте в земята, и какво стана? Отидохте в плен, защото не ми се покорихте, не послушахте гласа на пророците ми. Започвайки с стих 8, Бог ще покаже, че ритуала не е правилен, ако сърцето е грешно. Това не е друг начин да кажем същото нещо, което той току-що е казал. Бог ще постави върху живота на хората едни специфични заповеди, заповеди, които се занимават с взаимоотношенията между хората, както и с Бога, и това ще покаже, че техните сърца не са прави. Приятели, погрешно е да мислим, че можем да служим на Христос и да преминаваме през малки ритуали на вършене на нещо, докато ние всъщност не сме наред с Бога. Това, което Господ Исус каза на Симон Петър след своето възкресение, е едно от най-красивите неща. Знаете ли какво щях да направя, ако бях на мястото на Господ спрямо Симон Петър? Сигурно щях да го смъмря за това, че се отрекал от мен. Щях да му кажа за какъв приятел съм го смятал. Но Господ Исус му каза: обичаш ли ме? Това не е ритуал, през който преминаваш, но това е, което е важно за него, е отношението на твоето сърце. Обичаш ли го? За някои църковни чинове религията е ритуал или законна и безжизнена форма, църковна система, отличаваща се с безсмислено и досадно многословие. Има много религиозен буклук в нашите така наречени консервативни евангелски църкви. Има едно безкрайно цитиране на излишни, прилагателни и смесица от набожни изтъргани фрази. Толкова често чуваме хората да казват: искаме да споделяме нашата вяра. Повечето хора нямат достатъчно вяра, за да я споделят. Вие не споделяте вярата за това колко сте чудесни или какви чудесни неща Бог е направил за вас. Вие сте, за да свидетелствате за Исус Христос. Кой е Той? И какво Той е направил за вас? Когато говорим за спасение, хората казват: предай живота си на Него. Ако ги попитате какво имат предвид, те казват: дайте му живота си. Наистина ли мислите, че Той иска живота ви? Той казва, че нашата праведност, дори нашите добри дела, са мръсни дрипи в Неговите очи. Бог не иска нашето мръсно пране. Боя се, че сме привикнали да използваме думи, които не са истинското значение на благовестието. Има друга дума, която със сигурност е изтъркана и чиято употреба е устаряла. Любовта е висша дума в писанието, но тя е изгубила своето значение от непрекъсната употреба в днешно време. Тя е била лишена от своето богато, жизнено, силно и мощно библейско значение. Тя е била принизена до едно ниво на един голям плакат, който гласи: викай, ако обичаш Исус. Имало е такова движение в един голям град в Европа. Това движение е направило един голям плакат, издигната от група хора, движещи се по една централна улица в голям град. Те всички викали и вървели около една малка кола, която се движила много бавно. Всички коли трябвало да забикалят този човек. И докато минавали покрай тези демонстранти, хората ги изглеждали възмутително. Ако имахме възможност да говорим с тях, добре е да им бяхме казали: ако ти обичаш Исус, не трябва да дигаш толкова шум. Ако обичаш Исус, ти ще живееш живот на покорство към Него и ще бъдеш любезен към другите хора. Днес има толкова много църквиянство, което е безинтересно, безчувствено, безвкусно и безцветно. Лишено е от топлина и чувства. Няма лични взаимоотношения с Христос, което е съществено и плодоносно. Един либерален богослов казал, че му е неприятно да слуша хора да говорят за лични взаимоотношения с Христос. Но това е, което е важно, приятели, всеки един от нас да има лични взаимоотношения с Христос. Твоят ритуал и църковна служба не струват нищо, докато в тях няма живот, който да е свързан с Исус Христос. Ако няма дълбок купнеж за живот, който да е угоден на Него, ако няма стимулиращо желание да познаваме Него и Неговото Слово, църковното членство е точно като един млад мъж, който се е влюбил в мебелиран апартамент и се оженил за електрическа печка, хладилник, прахосмукачка и всичко, на което се равнява, е това. Една госпожица била запитана, защо никога не се е омъжила, и тя дала много интересен отговор. Имам си всичко. Печка, която ми топли, имам куче, което ръмжи, имам папагал, имам котка, имам мебели, защо ми е съпруг? Може ли да ви кажа, че такъв вид взаимоотношения има твърде много хора с Бога и с Христос? Нека да спрем да си играем на църква днес и да започнем да живеем Христос и да живеем за Него. Уважаеми приятели, в библейското ни изучаване тази вечер говорихме за значението на поста и ритуалите изобщо. Това са въпроси, които пророк Захария повдига и отговаря. От най-голямо значение в крайна сметка е отношението на сърцето към Бога. В следващото ни предаване ще продължим да разглеждаме 7 глава от книгата на пророк Захария.